Eta ene sindikatuko eledunarekin hitz egiteko biltzeko eguna dugu gehien xunetan hostileria eta bai Felipe Txetxikian ikuste hortxe dugu gurekin solo estateko zain. Egunon Felipe?
Egunon Josetxoa, egunon guztiai.
Bueno, hor Iruñaldian ere bota du, ez? Euri bisket, aste hasieran, ez? Aste asmentan bai, busket.
Mm-hmm. Bai, eta euri ona gainea. Poliki-poliki eta, bueno, ongi etorri izango da dudik gabe.
Hoixe baiet, eta bueno, gaur beste kontu batzuk, alako gogotaldi gisa eta abiatiko dugu gure saiotua, eta planeta guztien ez, lurra delako planeta untan, ja, pensa, 8.000 milioiko langa nonbait gainditu du gizakiak, 8.000 milioi persona jende pasare, ba omen gada, gaur den egunean, eta bueno, pitxete hortik alako gogoetaldia hori elikadura eta halako lotura eginez.
Mm-hmm. Hori da, bai. Bueno, jarri dute ez da arrexea izango toki askotan datoiek biltzea, baina, bueno, azararen amabosta jarri zuten hori, ez, zenbaki hori gainditu zen eguna bezala, ez, 8.000 milioiko zenbaki hori. Egi esan, ba, bueno, azkeneko urtetan, uste dut erakurritzen abitu naiz, da, 12 urtean 1.000 milioiko igoera izan omen da, ez? Eta, bueno, historiari begiratuz, ba, ikaragarria da, ez? Horre, populazioa nola aziden, ba, bueno, izugarria da, eta pixka bat horren inguruan, ba, izu esan bezala, hola, gogoeta bat, batez ere konturatzeko ze garrantzitsua den elikadura, eta pixka bat horra ere junaiz irakurtzen ez, eta oraindik izaten dira olako kumbreak eta olako bilera handiak egiten dituzte, eta jarri dute 2030 epemuga bat bezala pixka bat munduan goseteak desagertzeko. Baina hori gertatu beharrean alderantziz, ez? Zinbat okitan goseteak gora egin du, eta gutxi gura bera euneko munduaren euneko amarra oraindik gozete hortan edo bizi da, eta datua hola begiratu zere ikaragarria da, eta pixka bat horre, bueno, gizarte bezala oraindik lan handia dago egiteko.
Bai, hoi da, zuk errandakoa, amabi ustetan eta mile milioi gehiago ez, azidea planeta nola paitere gizakiaren aldetik, eta seguraski hoietako haunitz, mile milioi hoietako haunitz, egura franko larrian ez bizitzeko, batez ere elikaduraren aldetik eta eskasiarekin munduan oraindik ere deku haunitzetan, eta behar bada garatutako herrialdetan ara ditutakoen artean ere, ba gero eta egura larriago ez bizida zenbait populazioen artean.
Bai, horre zuko esan bezala ez, Europan edo Japonen bezalako hirietan, herrialdeetan, bueno, gizartea sartzen ari da, eta Asia eta Afrika aldean berriz, oraindik bueno, ume asko jaiotzen da, ez, orduan hor kontra esan adirudi, baina toki pobreetan oraindik ere ume gehiago jaiotzen da toki aberatzetan baino, ez. Eta, bueno, honekin jarraituz pixka bat aritu nahi zera ikusten mundua maian zer jaten den gehien, ez, eta bueno, horresaten da, berrogeita mar, irugei garen amarkedan, bueno, batzuk aipatu zuten iraultza berdea edo, ez? Mm-hmm. Horre, bai teknologiak, bai barietate berrien bilatze horrekin, bai, bueno, mineralen erabilera, traktoren erabilera, horrekin asko hasi zen bataz besteko ekoizpena, ez? Batez ere arroza eta alekietan. Eta pixka bat horrek ere ekarri du, ba bueno, lehen handia balin bazen gozetea pixka bat horrek ere lagunduzun hainbat tokitan, baina oraindik ere ez da lortu, ez? Ez da lortu helburu hori eta ez da erresa izango mendik aurrera ere hori lortzea, ez? Gero eta borroka handiagoa ikusten du, bai ura, bai energiaren dependentziare handia da eta pixka bat konsumo ero hau zuzendu beharko dugu, bestela oraindik larriagotu egingo dago era segurazki.
Bueno, alako gogo etaldia ez da egite horri lotu ebertzerikola gehitu nahi duzun, Felipe?
Bai, hola gainetik pixka bat aipatzeko zer jaten den gehien, ez? Eta, bueno, dudarik gabe horre estadistikak esaten dute arroza dela, gehien jaten den elikagaia mundu mailan. Gero daude beste aleki batzuk, bai garia batez ere, eta ondotik patatak. Bueno, gurea bezalako inguru batean, seguraski araiek eta protagonismo asko zaundiagoa du, baina mundu mailan oraindik hauek dira nagusi. Bai arroza, bai patatak, gero Amerikaldean artoare asko jaten da, eta oraindik araia baino lehenago azukrea eta esnekiak izaten dira. Orduan, bueno, badirudi hauek direla hektareaz, hola kalkuluak egingo bagenitu hektarea batek ze elikadurak ematen duen, nolabait jateko gehien, bueno, arroza da nagusi horrez, hektarea bakoitzak zenbat ematen duen, eta horrez zenbat persona elikatu dezaken, bueno, dato kuriosoa da, baina arrozak errez gainditzen ditu besteak, eta pixka bat horrek ere pentsatzen aldigu, ez, hemengo ohiturak eta munduan dagoen beste ohitura batzuk dira berdinak. Egia da, bueno, egoerak ere ez direla da, berdinak toki guztietan, eta egokitze hori beti horre ongo dela, ez? Baina, bueno, eskat kuriosoa iruditu zaitat hori.
Gien jaten direnak beraz alekiak, kasuntan arroza, garie, bueno, arroza ipatu dugu eta errantzu gurian ez dela da izanen, baina zerbait ere, ekoizpen zerbait ere bada arrozarena, eta fiarra da, gero eta gehiago izanen da, bate daki.
Bai, ora hemen ere egiten da, ez, da gaina hori esaten dute, ez, errez egokitzen dela klima askotara arroz hori, baina, bueno, kultura aldetik eta beste doki batzuetan, iaia elikagai bakarra izaten denez, ba, ona indik aldea ondia dago.
Bai, Asian berezik ez da?
Hori da, bai, Asia aldean, eta Indian ere asko jaten da, eta Afrikan berriz, ba, mijo esaten dioten beste aleki bat izaten dute, eta Amerikan hartua, horre, bueno, kulturak eta eguraldiak, eta asko agintzen du, eta egokitze hori, bueno, atzetik etortzen da, eta ez da toki gauza bere, ez da gauza bera toki guztietan.
Bueno, gurean hartuak ere izan du, orai baino gehiago, ez, aitzineko mendetan, baina zuk errandakoa, Ameriketatik ekarri ondotik, eta, bueno, ise, pitxete horren gaineko halako goetaldi erraren dugu, Felipe, eta, bueno, beste kontutxo bat, behin baino gehiago agertu duzu, nola paitere, bai animale basen edapenaren aitzineko kezka hori, eta basurtenaren nahi duzu, aipatu, nonbait,
bai.
Kataluniatik etorri
bai,
edo nintzaigun berri.
Hori da, bai, Kataluniatik etorri zaigu berria. Hemen ere, bueno, aurten guri bintzat ez zaigu iritsi kalte zera hundirik, badakit badirela erroaldean eta nahiko kexa badira, ez daiz baztan aldean iaz desente izan zen, aurten ere pentsatzen dut izango direla, baina oraindik ez zaigu guri olako berririk etorri, baina hor bai, horre dato bat ikusi dut, eta izugarria iruditu zait, ez? Aipatzen du zenbat tokitan, kilometro karratu bakoitzeko 15 basurtetik gora dagoela. Ordun hor martxo alde egin zuten olako plan bat eta emergentzia zinegetika esaten dioten zera bat aktibatzeko aukera eta horko nekazariek hori aderi dira eskatzen, ez? Bueno, ja jasan ezina direla olako egoera hori, batez ere kostaldean, Giron alde hortan, bueno, izugarrizkoia izurritea esaten dute hauek, eta pixka bat horre zera hori aktibatzeko eskatzen du, ez? Eskatzen da azkenean administrazioak, ba, bueno, izak eta iztariak eta ezin dutelako kudeatu, hauen igoera, ba, esku hartu dezala, ez? Eta pixka bat guk ere azkeneko irurtuten edo presupuestatuan alako zera bat eskatzen genuen, guk ere ikusten dugulako, ba, iztariak ezin dutela populazio hori neurri jakin batean edo gutxieneko neurri batean mantendu, eta, bueno, egoera ez da hemen bakarrik, nire handik larriagoa, eta pixka bat horrek ere zer pentsa eman behar dugu.
Eta, zer egin, claro, horre, ze atrabide ematen zaion horri?
Bai, horra azkenean eskatzen da, bueno, interbentzio bat, ez dakit ez dut plana irakurri, baina guk hemen iztari profesionalak esaten genituen, hola persona batzu jarri bereziki horretarako, ehizatzeko eta populazio hori 200.000 inguru esaten dute Katalunia osoan, ba, jaisteko. Horre segurazki biologoak eta holako, bueno, ezagutzen dutenak olako populazioak nola mugitzen diren, ahi jarri beharko dituzte zenbakiak, baina argi dago momentu honetan, ba, iztarien zerak ere, bueno, gero eta zarragoa dira iztariak, afiziori toki batzutan bada, baina beste askotan ez, eta ezin da olako ardura ere hoien esku utzi, ez? Orduan hori eskatzen da azken finean, administrazioak horre esku hartu behar duela, eta ez dakigu ze Katalunian bereziki nola kudeatu nahi dute, baina antzeko zerbait izango dela uste dugu.
Bueno, ba, ikusiko, gaioi berriz ere horre aterako den, edo Nafarroan lotiko zaion horri edo ez, momentuan nola dago, hemen Nafarroan, hau ze, erran...
Ez dakit, ez dugu lako bereziki jaso lako kesarik, iaz desente izan ziren, eta bilera horiek eta egin genitun, horre ere ari ziren aldatzen eizalegea, nahiko geldituta dago kontu hori, eta pixka bat seguraski laesterrasiko dira, edo ez dakit, baina nahiko isilik daukate. Horratera zuten aurreneko borradore bat, guk ere egin genitun olako alegazio batzuk, batez ere babesa emateko, ez? Olako erakabaki bat hartuko balitz, iztari profesionalen zera hori, guk horrela deitu dugu, baina bueno, beste modu bat ere deitu daiteke. Nolabait lege horrek babesa eman beharra aipatu ziguten mediambienteko ordezkariek ere eta pixka bat gure alegazioak horti joan ziren. Baina ez dakit azken aldi honetan ez dugu berririk nola dagoen lege hori eta ea laster deitzen gaituzten edo zeo ze ateratzen den.
Bueno, horrekin utziko dugu, gaurkoan bi kontutxo hoiekin Felipe, ba, esker mila eta alduden astera hartio.
Bai, zuei esker asko.